Young Stars.
Мен ешкім неліктен тыңдамайды, олай болмайды.